axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir. İndiki xəbərlərdə. Dövlət Departamenti bir daha təsdiqləyib ki, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin Azərbaycan hakimiyyətini müstəqil mediaya hörmət qoymağa çağırır. Qazaxıstanın taxıl satışına qadağası Azərbaycanı taxılsız qoymayacaq. Neftin qiyməti yenə rekord vurdu. Bir barrel neft 114 dollara satılır. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanla Ermənistan siyasi iradə göstərsələr, Qarabağ məsələsi həll olunar və olunmalıdır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice'ın sözlərinə görə Minsk qrupu həmsədrləri bəzi məsələlərlə bağlı razılıq əldə eləmək üzrədilər. İndi tərəflərin seçim eləmək münaqişəyə son qoymaq vaxtıdır. Eyni zamanda Amerikanın Dövlət Departamenti də Dağlıq Qarabağ haqda arayış xarakterli yeni məlumat yayıb. Amerika bir daha bildirir ki, Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət kimi tanımır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə eləyir, eyni vaxtda problemin danışıqlar yolu ilə həllini istəyir. Bugün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri Viyanada görüşürlər. Həmsədrlərin regiona səfərinin vaxtı bu görüşdə dəqiqləşməlidir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna deyib ki, həmsədrlər ATƏT-in yeni sədrini və Minsk qrupuna daxil olan digər ölkələri Dağlıq Qarabağ danışıqları haqda məlumatlandırmaq istəyir. Ancaq münaqişə tərəflərinə gördükləri iş haqda məlumat vermirlər. Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
Azərbaycan tərəfi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Viyana yığıncağının məqsədini başa düşmür. Bunu Azadlıq Radiosuna açıqlamasında Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Həmsədrlər aprelin 16-sında Viyanada yığışıblar. Bu görüşün məqsədi özlərinin dediyinə görə ATƏT-in yeni sədrini və Minsk qrupuna digər üzv ölkələri Dağlıq Qarabağ danışıqlarının hazırki vəziyyəti barədə məlumatlandırmaqdır. Araz Əzimov isə deyir ki, vasitəçilərin gördükləri iş barədə münaqişə ölkələri məlumatsızdır.
Həmsədrlər Viyanada növbəti dəfə bizim iştirakimizi istisna edərək Minsk qrupunun münaqişəyə tərəf olmayan üz ölkələri ilə görüş keçirirlər və yenə də bizdən kənar onlara məlumat verirlər. Belə bir mübadilələrin məqsədi onlardan soruşur.
Bir gün əvvəl Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov bildirmişdi ki, Azərbaycan tərəfi həmsədrlərdən yeni təkliflər gözləyir.
Bakıda səfərdə olan Azad Avropa Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin Azərbaycanda hökumətin medianı sıxışdırmasından narahat olduğunu bildirib. Bunu Gedmin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib. Gedmin bildirib ki, Azadlıq Radiosunun missiyası senzurasız və obyektiv informasiya verməkdir və Azərbaycan prezidentini bu missiyaya və müstəqil mediaya hörmət qoymağa çağırıb. New Yorkda qərarlaşan jurnalistlərin müdafiə komitəsinin məlumatına görə tutulan jurnalistlərin sayına görə Azərbaycan dünyada 5-ci yerdədir. Avropada və Mərkəzi Asiyada 1-ci yerdə. Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı son hesabatında Azərbaycana qeyri-azad ölkə qiymətini verib. Qazaxıstanın taxıl ixracına qadağası Azərbaycanı taxılsız qoymayacaq. Bunu Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi deyir. Azərbaycan işlətdiyi taxılın 66%-ni Qazaxıstandan alır. Qazaxıstan hökuməti dünən taxıl satışına qadağa qoydu. Qadağa sentyabra qədər davam eləyəcək. Azərbaycanın sabiq nazirləri Fərhad Əliyevlə Əli İnsanovun şikayətinə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 8 aydan tez baxmayacaq. Ələkbər Raufoğlu xəbər verir.
İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi keçmiş nazirlər Əli İnsanov və Fərhad Əliyevin işlərinə ən tez gələn il baxacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın Avropa Məhkəməsi yanındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əskərov məlumat verdi. Cənab Əskərov deyir ki, keçmiş nazirlərin şikayəti müxtəlif maddələrlə bağlıdır.
Birincisi, onlar məhkəmə prosesini gözləmədən müraciət etmişlər. Buna görə də burada ədalət məhkəmə baxışı hüququnun pozulması iddia olunmur. Burada azadlıq hüququnun pozulması və mülkiyyət hüququnun pozulmasını onlar iddia edirlər.
Sabiq nazirlər Əli İnsanov və Fərhad Əliyev dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvətxorluq və digər maddələrlə təqsirli bilinərək 10 ildən çox azadlıqdan məhrum ediliblər.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin hökumətə göstəriş verib ki, Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə iqtisadi, sosial, elmi əlaqələr qursun. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, bu əlaqələr Abxaziyanın və Cənubi Osetiyanın de-facto hakimiyyətlərinlə qurulmalıdır. Bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam eləyir.
Oh,
Azalıq Radyosunu qulaq asırsınız 101.7 FM dalasında. Mərtəziyə və işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Avropa Məhkəməsinin icraatında Azərbaycanla bağlı 66 iş var. Bu işlərin həyata icraatı götürülməsi prosesini elə müşahidə olunur və nə cür problemlər mövcuddur? Əməkdaşımız Ələkbər Raufoğlu Avropa İnsan Haqları üzrə məhkəməsində Azərbaycan silahlı nümayəndəsi Çingiz Əskərovdan müsahibə alıb. Həmin o müsahibəyə təklif edirəm dinləyicilər qulaq asın.
Çingiz bəy, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı hazırda neçə iş baxılır və gələn şikayətlər əsasən hansı sahələri ehtiva edir?
Hazırda Azərbaycanla bağlı, yəni Azərbaycan hökumətinə göndərilmiş 66 kommunikasiyalardan 35-i icraatdadır. Yəni 35-i üzrə yazışma aparılır. Bu deməkdir ki, artıq 31 iş üzrə qərarlar, müxtəlif qərarlar çıxarılmışdır və onlar artıq həllini tapmışdır. Və bu 35 yazışmanın hər hansı bir iş üzrə qərarın yaxın gələcəkdə qəbul edilməsi gözlənilmir. Yəni bunlar yəni yazışmanın hələ ilkin mərhələlərindədir. Digər tərəfdən bu hansı maddələrlə bağlıdır? Müxtəlif maddələrdir. Burada həmçinin ailə və şəxsi həyatə hörmət hüququdur. Burada birləşmə azadlığıdır. Burada ədalətli məhkəmə baxışı hüququdur. Müxtəlif maddələrlə bağlı 5-ci maddədə var, yəni azadlıq hüququ. Bütün maddələrlə bağlı şikayətlər var. Bu demək deyil ki, bunlar hamısı əlbəttə ki, Avropa Məhkəməsi tərəfindən qəbul olunacaq və onlar hamısı lazımi qaydada əsaslandırılmışdır. Azərbaycan hökuməti öz qeydlərini buna bağlı təqdim etmişdi Avropa Məhkəməsinə.
Bu 35 dediniz hazırda baxılan iş var. Bu o deməkdir ki, yəni müraciətlər əvvəlki illərlə müqayisədə çoxalıb yoxsa azalıb?
Bu il mən deyərdim ki, ümumiyyətlə yeni işlər Azərbaycan hökumətinə təqdim olunmamışdı. Keçən ildə əlbəttə ki, kommunikasiya olunmuş işlərin sayı artmışdı, 2 dəfə artmışdı. Yəni ümumiyyətlə 66 kommunikasiya varsa bu günə kimi. Onların yarısı, yəni 33-ü keçən ildə göndərilmişdi Azərbaycan hökumətinə və mən deyərdim ki, şikayətlərin sayı sabit olaraq qalır. Yəni, haradasa 450-500 şikayət ildə Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə gedir. Onlardan 3-dən 2-si ilkin mərhələdə Avropa Məhkəməsi tərəfindən rədd olunur. Bugünə kimi haradasa 800 şikayətin Avropa Məhkəməsi tərəfindən baxılması ehtimal olunur. Baxılması ümumiyyətlə baxılması. Yəni, demək deyil ki, onların hamısında insan hüquqlarının pozulması aşkar olunacaqdır, yaxsa yox.
Bugünə qədər nə qədər Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycanda yəni öz hüquqlarını qoruya bilməyib, Avropa Məhkəməsində buna nail ola bilib?
Bugünə kimi Avropa Məhkəməsi tərəfindən çıxarılmış 11 hökmdə demək olar ki, insan hüquqlarının pozulması müəyyən edilmişdir. Qalanları isə ya Avropa Məhkəməsi tərəfindən qeyri-mümkün hesab edilmişdir, yəni rədd edilmişdir, ya da orada insan hüquqlarının pozulması aşkar edilməmişdir.
Prosedurlarla bağlı hansısa bir yəni çatışmazlıqlar varmı? Məsələn, buradan göndərilən müraciətlər, dediniz ki, bəziləri o qədər də əsaslandırılmır. Peşəkar müraciət hazırlanması üçün nə etməlidir? Məsələn, bir Məmməd keçib instansiyalardan indi Avropa Məhkəməsində öz hüquqlarını qorumaq istəyir. Bu nə etməlidir ki, bu əsaslandırsın?
O, Avropa Məhkəməsinin praktikasını, yəni prezident hüququndan xəbərdar olan hüquqşünası tapmalıdır və ondan xahiş etməlidir ki, ondan müraciət etməlidir ki, Avropa Məhkəməsinə müraciət yazsın.
Məhkəmə qərarını çıxardır. Bunlar sonradan yəni icra olunur, yoxsa?
Əlbəttə. Azərbaycanla bağlı çıxarılmış və artıq qüvvəyə minmiş bütün qərarlar hökumət tərəfindən vaxtında icra olunur. Yəni Avropa Məhkəməsinin qərarı onun qəbul edilməsinə 3 ay sonra müddətində qüvvəyə minir. 3 aydan sonra isə hökumətə 3 ay verilir ki, o qərarı icra etsin. Yəni 3 ay necə verilir? 3 ay verilir ki, təyin olmuş məbləğ verilsin. Əgər bu müddət ötürsə və hökumət bu təyin olmuş məbləği ödəmirsə, artıq bunun üstünə faizlər gəlir və hökumət bu qərarı icra etdikdə artıq məbləği faizlərlə verməlidir. Amma Azərbaycan hökuməti bütün qərarları vaxtında icra eləyir, ona görə də faizlər üstünə gəlir.
Bu belə bir yəni təcrübə də var ki, Avropa Məhkəməsi qərar verməmişdən əvvəl barışığa dəvət edir vətəndaşla yəni, hökumət arasında ümumi dil tapmağa. Bu cür prosedurla həllini tapmış işlər varmı, varsa say varmı?
Biz Azərbaycan Hökuməti Avropa Məhkəməsinə müraciət etmişdir bir iş üzrə ki, biz hazırıq bir işdə barışıq sazişə əldə edək və ikinci indi hazırda bizdə bir təcrübə var ki, biz hazırıq artıq ərizəçi ilə nəticəyə gəldik ki, barışıq sazişə əldə edəcəyik. Lakin mən demək istərdim ki, Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə şikayət edən şəxslər, onlar uydurulmuş bir məbləğləri ortaya çıxardılar. Yəni onları barışıq sazişə əldə etməyə dəvət etdikdə onlar 100 minlərlə pulun tələb etməsini deyirlər və bu halda Azərbaycan hökuməti əlbəttə ki, barışıq sazişə gedə bilməz. Çünki Avropa Məhkəməsinin prezident hüququ var və Avropa Məhkəməsinin hər bir dövlət üçün müəyyən kompensasiya məbləğləri müəyyən edilmişdir. Və əlbəttə ki, bizim bundan məlumatımız var. Biz bilirik ki, məsələn, 6-cı maddənin pozulması müəyyən etdikdə Avropa Məhkəməsi 1 və ya 2 min avro məbləğində kompensasiya təyin edir. Və bu halda əgər biz hesab edirik ki, ehtimaldir ki, bəli, burada 6-cı maddənin pozulması ola bilər və deyirik ki, şikayətçi, gəl, biz sizə 2000 veririk, bu işi qutarırıq, yəni barışıq sazişə əldə edir. Onlar deyirək, siz nə danışırsınız? Burada 500 min avro verməlisiniz bizə. Ya 500 milyon, 50 milyon avro istəyirlər. Bu, əlbəttə ki, əsassız bir iddialardır. Ona görə də Azərbaycan hökuməti bununla bağlı da bildirir ki, biz bu hallarda barışıq sazişə əldə edə bilmərik.
Son vaxtlar bu Avropa Məhkəməsinə müraciətlə bağlı bəzi yəni məhkəmə işləri. Elə başlayarkən, yəni əvvəldən məhkəmənin gedişatına narazılıq ifadə olunub və bildirdi ki, biz Avropa Məhkəməsinə orada hüquqlarımızı tapacağımıza əminik. Sizcə bu həm də o demək deyil ki, ölkədə inamsızlıq yaranır məhkəmə institutlarına və Avropa Məhkəməsinə müraciət edilir. Axı burada bir məqamda var ki, Avropa Məhkəməsinin qərarları həm də prezident rolu oynayır. Elə bir məhkəmə işi baş veribmi ki, Avropa Məhkəməsində yəni özünün hüquqlarını tapıb və həmin o qərar Azərbaycan məhkəmələri üçün prezident olub və onlar bunu tətbiq ediblər.
Əlbəttə ki, belə olub və Azərbaycan məhkəmələri artıq Avropa Məhkəməsinin hüsusi ilə Azərbaycanla bağlı çıxarılan qərarlar prezident kimi istifadə edirlər və onlara istinad edirlər. Mən özüm belə qərarlarla tanışam.
Həkim, məsələn, hansı qərar?
Məsələn, 11-ci maddə ilə bağlı, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı bu Ramazanov və digərləri Azərbaycana qarşı. Məsələn, sonra Akimov Azərbaycana qarşı burada mülkiyyət hüququnun qorunması ilə bağlı idi. Bu kimi qərarlar artıq Azərbaycan məhkəmələri tərəfindən tətbiq olunur, istinad olunur. O ki, qaldı ki, iddiaçıların və ya digər şəxslərin məhkəmə prosesinin digər Avropa Məhkəməsinə şikayət edəcəkləri barədə məlumatı verilməsi. Məncə bu kimi bəyanatlar bunlar məhkəməyə təzyiq kimi qiymətləndirilməlidir və bu artıq şantajdır. Çünki Avropa Məhkəməsinə müraciət etmə heç də demək deyil ki, burada doğrudan da hüquqlar pozulur. Məhkəmə prosesi elə bir məsələdir ki, burada iki tərəfdən biri mütləq narazı qalacaq məhkəmə qərarından və sonradan Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər, BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə müraciət edə bilər, digər müxtəlif instansiyalar var, lakin bu demək deyir ki, əlbəttə ki, bu hüquqlar pozulur.
Keçmiş nazirlərdən indiyə qədər yəni həbs olunmuşdu onlar 2003-cü il seçkilər ərəfəsində. Onlardan indiyə qədər yəni müraciət daxil olub Avropa Məhkəməsinə. Çünki demişlər ki, Fəhad Əliyev, Əli İnsanov onların gözlənilirdi.
Müraciətləri var idi və kommunikasiya edilmişdi hökumətə və mən dediyim kimi artıq bu yazışma mərhələsindədir şikayətləri. Yəni bizə gəlmişdi, biz qeydlərimiz təqdim eləmişdi və hazırda biz gözləyirik o bir tərəf şərtlərini versin. Lakin mən hesab edirəm ki, bu işlər bəlkə gələn ilə də baxa bilər.
Gələn ilə baxa bilər?
Bəlkə baxıla bilər. Yəni mümkünlüyü, şikayətlərin mümkünlüyü məsələsi.
Nəyə görə belə ehtimal belədir?
Çünki Avropa Məhkəməsinin ümumiyyətlə iş usulunu bilirəm, ona görə ki, onlarda baxılma müddətləri necə onlar təşkil olunur, ona görə mən deyirəm ki, bu işlərdə belə ola bilər. Yəni o gələn ildən tez ola bilməz. Bəlkə gələn oldu, il oldu, bəlkə 2 ildən sonra oldu, amma gələn ildən tez ola bilməz.
Yazışma yəni ki, siz cəhd edirsiniz ki, barışıq olsun, yoxsa necə?
Xeyr, yazışma yəni məhkəmə prosesidir. Artıq Avropa Məhkəməsində aparılan məhkəmə prosesləri iki qaydada aparılır. Ya yazılı baxışdır, ya da şifahi məhkəmə prosesidir. Hər iki halda həm hökumət, həm də iddiaçıya imkan verir ki, öz iddialarını, öz qeydlərini, mövqeyini məhkəməyə yazılı şəkildə bildirsin. Məhkəmədə şifahi proses nə deməkdir? Yəni məhkəmə baxışı Avropa Məhkəməsində Strasburqda. Orada 1 saatlıq iclas keçirilir. Hər tərəfə 10 dəqiqəlik vaxt verilir ki, öz mövqeyini bildirsin. Və sonradan bəlkə hakimlər bunlara sual vermək istədilər və suallara 2 dəqiqədə cavab vermək imkanı verilir. Yəni bu proses əslində biz gördüyümüz daxili dövlət daxili məhkəmələrdəki proses deyil. Bu yalnız tərəflərin mövqelərinin rezümesinin təqdim edilməsidir. Əsas mövqe tərəflərin Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi yazılı təqdimatlarda bildirilir.
Korrupsiya ilə bağlı Azərbaycandan Avropa Məhkəməsində müraciətlər var mı? Çünki son zamanlar bu yöndə də müraciətlər etmişəm, edirəm kimi bəyanatlar eşidir.
Korrupsiya ümumiyyətlə Avropa konvensiyasında belə bir məfhum yoxdur. Və korrupsiya ilə bağlı Avropa Məhkəməsində şikayət etməklə mən heç məlumatım yoxdur, heç eşitməmişəm heç vaxt bu barədə. Və Azərbaycanla bağlı da heç bir şikayət əlbəttə ki, daxil olmamışdır. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın nə təzahürünün də korrupsiya ilə bağlı?
Mən bayaq keçmiş nazirlərə bağlı soruşmuşdum. Onlara qarşı, yəni, cinayət işi açılanda dövlət çevrilişinə cəhd itham ilə açılmışdı. Amma sonra onlar korrupsiya ilə bağlı itham oldu və məhkəmə qərarı da bunun üzərində çıxarılmışdı. Və buna görə, yəni, onların müraciəti, məsələn, nəyin əsasında, nədən şikayət edirlər, hansı hüquqların pozulduğunu bildirirlər?
Ümumiyyətlə, Avropa Məhkəməsi şikayətlərə baxanda onlar bu halda cinayət məsələləri üzrə. Cinayət işləri, yəni hökm çıxarıldığı maddələrdə maddələrin mahiyyətinə onlar baxmırlar. Onlar yəni prosedur məsələlərə baxırlar. Yəni bu şəxslər şikayət edə bilərlər ki, onların barəsində aparılmış məhkəmə proseslərində onların müəyyən prosesual hüquqları pozulmuşdur. Amma onların hansı maddə ilə ittiham olunması və bununla bağlı barələrində hökm çıxarılması bu Avropa Məhkəməsinin məhkəməsinə müraciət etmək ola bilməz.
Yəni həmin müraciətin həmin işin mahiyyətinə varmaq mümkündürmü? Onlar hansı hüquqların pozulduğunu bildirirlər, nə istəyirlər, nə qədər kompensasiya istəyirlər?
Onlar müxtəlif maddələrlə bağlı şikayət etmişdilər və orada kompensasiya məbləği yadımda deyil, amma mən demək istəyirəm ki, məsələn, onlar bu işlərdə 100 minlərlə avro pul vəkillərini həcdəmişdilər. Onları Avropa Məhkəməsində müdafiə etmək üçün. Yəni, onlar bir tərəfdən deyirlər ki, korrupsioner deyirlər, onlar Azərbaycanın iqtisadi inkişafı naminə və islahçı olduğunu iddia edirlər. Digər tərəfdən isə biz görürük ki, bu şəxs nazir işləmişdi və dövlət maaşını almışdı. Bu necə indi 500-600 min avro öz vəkilinə həcdəyə bilər? Və bu məbləğlər artıq ödənilmişdi və Avropa Məhkəməsinə onların hərcləri kimi təqdim edilmişdi. Yəni, bu bir iddia deyil, bu artıq sübut olunmuş faktdır. Maddələr müxtəlif maddələrdir. Orada birincisi, onlar məhkəmə prosesini gözləmədən müraciət etmişdilər. Buna görə də burada ədalət məhkəmə baxışı hüququnun pozulması iddia olunmur. Burada 5-ci maddənin pozulması onlar iddia edirlər, yəni azadlıq hüququnun pozulması və mülkiyyət hüququnun pozulmasını iddia edirlər.
Təşəkkür edirəm.
Bu, Çingiz Əskərovla Avropa İnsan Hüquqları Üzrə Məhkəməsində Azərbaycan Səlahiyyətli Nümayəndəsi ilə əməkdaşımız Ələkbər Raufoğlu'nun söhbəti idi. Söhbətdə dinləyicilərlə birlikdə həmçinin də vəkil İsağan Aşurlu qulağı asırdı. İsağan bəy, əfsuslar, onunla telefon xətti kəsildi. Biz elə istəyirdik aydınlaşdıraq həmin bu yüz minlərlə avroluq olan işdə nə dərəcədə iştirakı olub və ümumiyyətlə bir növ onun mövqeyi də bu məsələdə maraqlıdır və lazımdır. Xatladım, söhbət nədən gedir müsahibədə? Hazırda Avropa Məhkəməsinin icraatında Azərbaycanla bağlı 66 iş var. Onlardan 31-i üzərində müxtəlif qərarlar, 31-i üzərində müxtəlif qərarlar çıxarılıb. Qalan 35-i ilə bağlı isə yazışmalar aparılır. Şikayətlər əsasən ədalətli məhkəmə baxışı və azadlıq hüquqları ilə bağlıdır. Çingiz Əskərov bildirib ki, Azərbaycan hökuməti bəzən Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətləri həll etmək üçün barışıq təklif edir. Lakin ərizəçilər külli miqdarda pul istədiklərindən bu baş tutmur. Telefon xəttində vəkil İsağan Aşurludur. İsağan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Yenisini salamlaşın. Biraz əvvəl danışmışdıq.
Salam.
İsağan bəy, siz bu 100 minlərlə avroluq işlərdə birbaşa iştirak etmişsinizmi?
Avropa Məhkəməsində.
Yəni nədən burada söz gedir? Hər halda burada keçmiş nazirlərin Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə göndərdiyi və qaldırdıqları iddialar ətrafında söhbət edərkən Çingiz Əskərov bildirdi ki, burada vəkillərə 100 minlərlə avro xərclənmişdi. Hardandır bu pullar sualına isə özü elə cavab verdi ki, bəs necə bunlar korrupsioner deyirlər əgər bu 100 minlərlə avroluq məbləğlər ortaya çıxmışdı. Siz bu prosesləri müşahidə edirdinizmi?
Əvvələn, bu əlaçsızlıqdan doğan bir argumentdir, bu 100 minlərlə avro vəkillərə xərclənməsi və qətiyyən həqiqəti əks etdirmir və yəqin ki, hörmətli Əskərov bununla həm də şikayətlərin peşəkar hazırlanmasına işarə edir.
Ha, aydındır. Bəs o bildirdi ki, bu işlərin baxılmasına ən tezi gələn il ola bilər. Yəni, doğrudan mı belədir? Perspektivlər var mı həmin bu işlərə baxılsın və həbsdə olanların xeyrinə həll olunsun?
Məsələ burasındadır ki, artıq yazışmalar başa çatıbdır. Yəni, onun kommunikasiya dediyi dövr tipdir. Və o gələn ildən tez baxılmayacaq dedikdə 100%-li əminliyinin hardan qaynaqlanmasını deyə bilmərəm. Mən şəxsən belə bir əminlik ifadə etmək istəməzdim. Çünki məhkəmə qəbul edilənlik məsələsinə bu ildə baxa bilər.
Aydındır. Bu sabiq nazirlərlə bir tərəfə iş. Səhv etmirəmsə, jurnalist Eynullah Fətullayev karserdədir bu günlərdə.
Bəli.
Mən çalışırdıq bir neçə gün əvvəl sizinlə əlaqə saxlayaq və həmçində digər şəxslərlə alınmadı. İndi bu fürsətdən istifadə edib sizdən soruşmaq istəyirəm. Konkret olaraq nəyə görə, hansı hərəkətlərə Eynullah Fətullayev yol verib ki, onu karserə yerləşdirdilər?
Eynullah Fətullayevin haqqında tərtib edilən haqda səbəb onun deməli cəza çəkmə müəssisəsində qidanın keyfiyyətsizliyinə etiraz etməsi göstərilibdir. Yəni səbəb budur. Rəsmi səbəb bundan ibarətdir. Mən 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi ilə görüşərkən o bir sıra qeyri-rəsmi səbəblər də sadaladı.
Hansı səbəblər? Misal üçün, internasional oxuması səbəbi açıqlandı mı?
Xeyr, internasional oxuduğuna görə əlavə olaraq töhmət elan edildiyini Eynullah özü mənə bildirdi.
Yəni, bu qaydalarla olmaz, mən belə başa düşürəm də, cəza çəkmə.
Bəli.
Qaydalarla cəza çəkmə müəssisələrində internasionalın ifası və yaxud da qidanın keyfiyyətinə etiraz etmək qadağandır ki, belə cəza tətbiq olundu, yoxsa yox? Yəni, hüquqi bazası soruşmasın.
Axı, bu qadağan ola bilməz ya, bəy. Nəyə görə qadağan olsun? Əgər yemək keyfiyyətlidirsə, tərəf təsdiq eləməlidir ki, bu yemək həqiqətən keyfiyyətlidir və bunu əyni şəkildə sübut eləmək mümkündür. Yəni, insan əgər qəbul etdiyi qidiyə münasibətdə fikir bildirirsə, o həbs mi edilməlidir? Bu hər şeydən əvvəl Fətullayevin fikir azadlığı hüququnun pozulmasıdır. O, azadlıqdan məhrum edilibdir. Ancaq Konstitusiyanın 47-ci maddəsi fikir azadlığı nəzərdə tutubdur və o, bu azadlıqdan Fətullayevi heç kəs məhrum eləməyibdi.
Aydındır. Minnətdarım İhsana bəy, təşəkkürlər qoşunuza görə. Təşəkkürlər. Vəkil İhsan Aşurlu idi, bəzi məqamlara aydınlığı gətirdi. Mən Xudu Ziya, işdən sonra proqramı birazdan iqtisadi məsələlərlə mövzu ilə davam edəcək. Bizim internet ünvanımız azadlıqradiosu.az. Bu sayta daxil olub son məlumatları öyrənə bilərsiniz, həmçində sorğu və forum bölməsində özünüz şəxsən iştirak edə bilərsiniz. Dalğa dəyişməyin.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitoring mərkəzi sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurub səx mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cəhəllən, Asak Levon, Petrosyan, İvan, Azorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsiniz.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, bəzi anonsları da eşitdiniz, gələn işdən sonra proqramını davam etdirək. Studiyamızın qonağı İctimai Maliyyə Monitorinq Mərkəzinin sədri İnqilab Əhmədovdur. İnqilab bəy, xoş gəlmisiniz. Və Azərbaycana yer gəlmişkən xoş dönmüsünüz. 3 ay ərzində, sərfimizsə, Böyük Britaniyada idiniz siz və Enerji İqtisadiyyatı adlı bir layihədə iştirak edirdiniz. Yəni, nədən ibarət idi bu və mövzularına müzakirə olunurdu həmin bu prosesdə?
Əvvəlan təşəkkür edirəm. Əlbəttə, çox maraqlı adından göründüyü kimi bu maraqlı kurs birbaşa həsr olunmuşdu enerji məsələlərinə və enerjinin iqtisadiyyatı ilə bağlı demək olar ki, bütün mümkün suallar ətraflı müzakirə edildi və bu üç ay ərzində tələbə həyatını yaşadıq. İntensiv olaraq səhərdən axşama qədər rəngarəng prezentasiyalar, leksiyalar, onların seminarları, əlavə ingilis dili dərsləri və çoxsaylı enerji məntəqələrinə vizitlər. Yəni, faktiki olaraq 90 metr yerin altında Wales'də olan daş kömür şaxtasından tutmuş atom elektrik enerjisi, günəş enerji stansiyası, külək enerji stansiyası, neft platformaları, qaz plantları, yəni faktiki olaraq elə bir praktik bir yer qalmadı ki, biz orada o nəzəriyyə keçdiyimiz məsələni praktikada görməyək və əlbəttə ki, çoxsaylı maraqlı insanlar bizim qrup neft və qaz ölkələrindən əsas etibarilə dövlət adamları, dövlət məmurları, neft və yaxud da qaz, yaxud da enerji nazirliyinin yüksək çinli məmurları və yaxud da ki, həmin ölkələrin milli şirkətinin bizim ayırdınış kimi yenə yüksək vəzifəli insanları olduqca maraqlı yeni insanlarla, yeni kontaktlar, yeni ab-hava, yeni görüntü, yeni baxış. Əlbəttə, bütün bunlar təsir etməyə bilmir və nəzərə alaraq ki, bizim ölkəmiz ənənəvi olaraq neft ölkəsi kimi hələ bu yüzillərlərlə də bu ənənəni yaşadacaq. Mənim üçün də bu məsələlə birbaşa məşğul olan bir insan kimi üçün də çox maraqlı idi və çox faydalı oldu. O baxımdan mən Britaniya hökumətinə təşəkkür edirəm ki, bu maliyyə işini bütün o digər proqram iştirakçıları kimi mənim üçün də gördü və mən o maraqlı insanlarla görüşüb bu təsiratlarımla indisinə bölüşmə imkanım var.
İndi konkret bu məsələlərə keçək. Adətən deyirlər və bir yazıcı var Azərbaycanda, Əli Əkbər. O qeyd edir ki, mənim bir arzum var. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı ildə bir dəfə xaricə getsin, sonra bir həftəlik, sonra da qayıtsın. Nə baxımdan deyir ki, orada nəyisə öyrənib yeniliyi gətirsin Azərbaycan cəmiyyətinə. Siz nə cür yeniliklərdir? Mən deməzdim know-how, çünki artıq Britaniyada bu çoxdandır fəaliyyətdədir bəzi məqamlar. Amma Azərbaycanı tanış olmayan nə yeniliyi tətbiq etmək lazımdır və yerinə düşərdir?
Tətbiq etməyə deməzdim. Yeni mənim üçün qeyri-adi olan bu sahədə nə oldu? Elə bir ki, mənə yaxın sahədə, acə baxmayaraq ki, Avropada oradan da bir qədər fərqli baxır bu məsələlərə. Məsələn, biz Azərbaycanda çox az hallarda düşünürük ki, artıq neft və qaz ənənəvi və tükənən enerji mənbəyi kimi arxa plana keçməlidir. Yəni, artıq enerji istehsalında bütün ciddi cəhdlə, texnologiyaların hazırlanması, yeni münasibət, külli miqdarda yeni subsidiya, büdcə vəsaiti hesabına insanlara artıq böyük bir PR kampaniyası keçir. Məsələn, televiziya, radio reklamlarından tutmuş, siz də onu edə bilərsiniz. Footprint deyilən, yəni elə bir sayt da var, girirsən və yoxlayırsan ki, sənin atmosferə buraxdığın karbon qazı nə qədərdir? Çox maraqlıdır. Yəni, o sənin yaşayış stilindən asılı olaraq, hansı mənzildə yaşayırsan, neçə maşının var və s. və ilə axır. Bir rəqəmə çıxırsan və artıq mübarizə gedir insanlar haqqında ki, mən bu axşam bir lampanı az yandırım, yaxud da sabah avtomobil əvəzinə velosipedlə işə gedim və məndə artıq bu bir qədər az olacaq. Çox belə ajataj dərəcədə atmosferin çirklənməsi böyük bir problemdir. Ən maraqlısı odur ki, bizim üçün o hələ ki, əlçatmaz bir problemdir, ya öz problemlərimizlə məşğuluq. Dünya, yəni təkmil dünya, belə deyərdim, artıq o bir sıra məişət problemlərini həll etmiş, o kasıbçılıqla elə də bir çox dolayısı olaraq, yaxud da qiyabi maraqlanan insanlar, artıq bax bu təmiz ekoloji həyatla, nə edim ki, ümumi axı bu hamımızın birgə böyük bir yer kürəmizdir. Bu da oyuna məşğul olan belə çıxır ki, daha çox onunla narahatçılıq keçirən həmin Avropadakı hansı ki, eyni zamanda bizim qazımızda, neftimizdə maraqlıdır və eyni zamanda artıq başa düşür ki, onun üçün real, yəni dünya üçün real alternativ yaxın 100 ildə əgər biz o hər il kəskin artan karbon o qazının emisiyanın deməli atmosferə buraxılışının azaldılması sonda gətirib buna çıxara bilər ki, bir nəhayət bir stabil bir həyat tərzinə malik olacaq. Hələ ki, biz ona ayrılmağa çox var. Çox təhlükələr gözlənilir. Mən sizə deyim ki, birbaşa bağlıdır elə məsələlərlə ki, artıq bizə gəlib bir ucu çıxır. Məsələn, bu günlərdə bilirsiniz, bu qlobal problemlər, o cümlədən ərzaqla bağlı, birbaşa bu məsələ ilə bağlıdır. İki tərəfdən. Birincisi, neftin qiyməti qalxır və aydın məsələdir ki, belə olan halda inflyasiya və narahatçılıq ümumi qeyri-stabilliyi də göstərir. İkinci dediyim o, tükənməyən enerji resursu axtarmaq naminə artıq insanlığın, bəşəriyyətin bir hissəsi bütün o növlərə əl atır, belə yüksək neft qiyməti fonunda məcburdur alternativlər əl atır. Alternativin biri də biomassa deyilən bir şeydir, biokütlə. O da enerji mənbəyidir. O biokütləni alırlar soyadan, ona oxşar bir sıra dənli bitkilərdən, hansı ki, həmən o məhdud kənd təsərrüfatı torpağını özünə çəkir. Artıq o rəqabət yaradır bizim dənli bitkilər yaradan digər fermerlər üçün. Bax, bu tərəfdən də bu təsir edir. Sonda görürsünüz, kənd təsərrüfatı məhsulların qiyməti necə artır. Və nəhayət birbaşa təsir odur ki, elə bu qeyri-sağlam, qeyri-stabil iqlim birbaşa həmən o karbon emissiyasının və atmosferin çirklənməsinin səbəbidir. Yəni, biz onu birbaşa elə bil ki, bir təhlükə kimi görmürük. İnkişaf etməkdə olan ölkə kimi öz problemlərimizdən başımız qarşılıq. Ancaq görürsünüz, gəlib bir ucu gəlib bizə çıxır. Çox maraqlıdır bu proseslər.
Adətən bu cür ölkələr haqda eşidəndə dinləyici bəlkə düşünər ki, onlar öz məişət problemlərini həll ediblər. İndi insanın da təbiəti belədir ki, müntəzəm şuur altı bir problem axtarır ki, onu həll etsin. Həyat boyunca digər problemləri yoxdur. Ona görə indi ekoloji problemlərdən tutuşublar və yaxud da digər problemlərdən baxardım mən onlara, əgər onların da məişət problemləri qalsaydı, özlərini necəri aparardılar? Ekologiyadan düşünərdilər, yoxsa yox? Azərbaycan indi nə etməlidir? İlk növbədə məsələ məişət problemlərini həll etməlidir ki, bu onların səviyyəsində artıq ekoloji problemləri haqda düşünsün. Yoxsa daha qlobal düşünüb, məsələ bu problemləri həll edib, sonradan hələ yol üstü məişət problemlərini də həll etsin.
Onu deyim ki, siz tək deyilsiniz, bax, elə bu cür düşünənlər.
Yox, düşünənlər yox, müşahidələr göstərir.
Nasibət belədir ki, bir qismi çox hörmətli insanlar deyirlər ki, bu kiminsə yeni iş tapmaq bahasında çıxartdığı bu karbon emissiyası böyük-böyük çirklənmə ilə bağlı, böyük o Stern hesabatı deyirlər, bir vaxt Tony Blair'in enerji üzrə məsələçisi olub. Deməli, 5000 yoxsa 6000 səhifəlik bir hesabatdır. Yəni, onu fiziki olaraq ora buradaşmaq çətindir, onu bizə disitə verdilər. Yəni, bu güya yeni bir iş predmetidir və s. Onu deyən də elə də kiçik fəlsəfəli adam deyildi. Bu, Britaniya parlamentində olduq. Orada Lordlar Palatasının Lord Fraser var. Eyni zamanda Azərbaycan Böyük Britaniya dostluq cəmiyyətinin həmsədridir. Çox bizim ölkəni yaxşı tanıyır. Yəni, belə münasibətdə və hər halda mən hesab edirəm ki, çoxluq mən deyən o istiqamətdir ki, çox narahatçılıq var. Biz nə etməliyik? Bilirsiniz, belə birbaşa deyək ki, bugün dünya ayrı istiqamətə gedir, gəlin yolumuzu döndərək bir qədər qeyri-real olardı və artıq o müəyyən bir templə gedər o həyat tərzini dəyişmək özü-özündə ağır bir şeydir. Bilirsiniz, o aramla, öz deməli, axarı ilə gedir insanlar artıq o beynində proqramlaşdırıblar, səhər durub nə edəməliyəm, nə cür nəyə yanaşmalıyam, yaxud da qohumun evinə getməliyəm, orada qohumun evinə zəng çatmamış gedə bilmirsən bir həftə qabaq. Yəni, bu həyat tərzini dəyişmək çox çətindir, Avropalı olmaq. İkinci böyük bir məsələ ondan ibarətdir ki, prinsip etibarı ilə biz daxilən bir sıra yanaşmalarımız özümüzün zərərinə işləyir. Biz ümumən, mən bunu bir neçə dəfə demişəm, orada bir daha mən buna şahid oldum, hər şey müqayisədə bilinir. Biz olduqca qeyri-rasional millətik. Bütün hər şeydə. Bizim bu tədbirlərimizdən, nə bilim, toyyas mərasimlərimizdən tutmuş, adicə bizim hər addımlarımızda. Hərdən mənə elə gəlir ki, xüsusən də orada o bilinir. Biz Azərbaycanlılar, bax, səhər gözü açılandan, deyək ki, bu Azərbaycanın 8 milyon yarım əhalisinin bir 4 milyonu yaşlıyım. Müəyyən yaşa malik dərrakəsi olan insanlar, uşaqları çıxmaq şərtilə. Bunlar səhərin gözü açılandan işi gücü odur ki, bir-birinə problem yaratsınlar və sonra da onu həll eləsinlər. büyük bir güvvedir. Yani hem de o gayri rasyonallık burada özünü gösterir ki biz oldukça yanaşmamız böyle bir deyik, praktik bakımdan, pragmatik bakımından Avrupa'da bunu daha çok hissediyorsan o özünü bir uza verir. Bak bu sonda arzuladığımız hayatı görmürük, hayatta yaşayabilmirik. Bizim elə istirahatimiz de böyle ağrılı keçir, bizim ne bileyim işimiz de böyle çok gayri efektif keçir. Son makamda ise biz, siz demişken, bak böyle artık dünyavi problemlerle meşgul olmağa vaxtımız ve imkanımız yoktu. Daha çok günün belə deyək, çörəyi hardan tapım və yaxud da gəliri hardan həll edim bu problemdə. Bir biz deyilik. Əslində qalsa, əksər inkişaf etməkdə olan ölkələrin ümumdə problemi onların iqtisadi problemləridir, gəlirlik problemləridir və indiki halda mən açığını deyim, hətta ərzaq problemidir. Çox böyük faciələrlə gözləşə bilər, məsələn, Afrikanın ayrı-ayrı ölkələri. Təsəvvür edin ki, orta ailənin 4-dən 5-i, 5 hissətinin 4-ünü onun ərzaq pulu təşkil edir. Avropada isə bu hər orta ailənin 7-dən bir hissəsidir. Yəni faktiki olaraq onun üçün bilirsiniz, buna da bəlkə də mən qayıdaram. Mən həftədə bir dəfə özüm üçün bazarlıq eləyirdim supermarketlərdə. Bizim dollarla bir 40-45 dollarına pul xərcləyirdim. Daha nələr alamırdım, almırdım. Bütün hamısını alıb həm özüm mətbəxdə hazırlamağı, həm də meyvəsindən, nə bilim, bütün balığından, hər şeyindən tutub. Yəni bu bizim artıq bizim pula baxanda bu çox ucuz bir şeydir. Yəni əslində Avropada, o cümlədən Böyük Britaniyada çox pahalı bir ölkədə ərzaq həm qiymət baxımından, həm münasibət baxımından, artıq ona münasibət ekoloji baxımından güclüdür. Onun keyfiyyəti və yaxud kəmiyyəti baxımından artıq bu böyük bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Yəni bunda o dərəcədə aktual deyil siyasətçilər üçün bunun üzərindən mübarizə aparıb deyək ki, seçkin uçsunlar. Böyük problem məsələn xidmətlərin necə göstərilməsi, insanların necə yaxşı əb-hava, nə bilim ekologiya və s. Beləliklə biz Avropadan əlbəttə bu istiqamətdə çox uzaqdayıq, çox narahatçılıq olan məsələ odur ki, bizim hələ ki başımız müəyyən bir dövr üçün yəqin ki, qarşıda bizim iqtisadi məsələlərə. Məsələ ondadır ki, Avropa özü də bir ayrı bir oaz istihadı da deyil. Avropa həmən o yer kürəsinin bir hissəsidir və birbaşa bizim kimi ölkədən artıq asılı olan məkandır. Çünki o başa düşür ki, enerji daşıyıcılarına, o cümlədən Rusiya alternativ enerji daşıyıcısı olmasa, baxmayaraq ki, indi məsələn onun enerji balansında Böyük Britaniyanın cəmi 3% dediyim o tükənməyən enerji deyil, yəni külək, biomassa və s. 2020-ci ilə bunlar bir ambisioz məqsəd qoyublar. 20% bunu çatdırsınlar. Yəni fantastik dərəcədə böyük bir rəqəmdir. Bu da hamısı özünü doğrultmayan növlərdir. Hamısı subsidiya bahasına gəlir. Heç bir külək enerjisi bu da özünü doğrultmur. Baxmayaraq, bu yolundan istəyir ki, enerjidən nisbədən qurşan. Biz enerji, alternativ enerji verən ölkəyik. Bu baxımdan açığını deyim ki, mənə çox belə xoş təsir bağışladı ki, kifayət qədər bizim ölkə haqqında, enerji siyasəti haqqında, tranzit imkanları haqqında və siyasəti haqqında belə açığını deyim, bir qədər də mənə bu yaxşı mənada təcrübələndirdi. Çox yüksək fikirdədirlər.
Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan cəmiyyəti qeyri-rasionaldır və Britaniyada, misal üçün, bu rasionallığa alışıblar. Rasionallığa necə öyrənmək?
Əlbəttə, bu ümumi bir məfhumdur. Onun arxasında çox şeylər durur. Bu, insanın gündəlik davranışından tutmuş, psixologiyasından, mentalitetindən tutmuş, onu buna vadar edən iqtisadi və digər instrumentlər bir yerdə olmalıdır. Mən bir iqtisadçı kimi həmişə bax, bu proseslərin səbəbini axtarmağa çalışmışam. Mən hesab edirəm ki, bunun bir qismi yenə gedib çıxır bizim 70 il yaşadığımız qeyri-bazar məkanının fəsadlarına. Biz Sovet dövründən ənənə götürmüşük. Həmən nəsil bu dəqiqə belə deyək, qərar qəbul edən nəsildir. Hələ ki yeni nəsil bəli, o səviyyəyə çıxmayıb. Bəli. Və o insanlar o dövrdə yaşayıblar ki, nahar yeməyinə oturub axşam dururdular. Və bilmirdilər iş günü qurtardı ya qaldı. Özə onu üzr istəyirəm alkoqolla və s. və ilə axır elə də təbii görünürdü. Bu dünya üçün anormal bir şeydir. Sən gedib bir uzaqbaşı bir sendviç götürüb çörək və pendirlə naharını eləyirsən ki, axşam yaxşı bir yerdə yeyərəm, mən işləməliyəm. Yəni bilirsiniz, bu münasibət bizdə formalaşmayıb ona görə ki, biz sözün yaxşı mənasında kapitalizmi keçmədik. Dünya iqtisadçıları, dünya fundamental düşünən insanlar deyiblər hələn 19-cu əsrdən ki, insanı əməyə kapitalizmdən möhkəm pərçimlədən sistem yoxdur. Biz onu tənqid edirdik. Onda məlum oldu ki, kapitalizm ideologiyanın çıxandan sonra çox sadə bir şeydir. Mane olma insana qoy işləsin. Və onu pulla tərbiyə et. O, biz onu keçmədik. De biz yeni bir kuruluş yaradırıq, bu kuruluşun da kifayet kadar, daha doğrusu biz kesmek istedik, hemen o yola hardan ki bir vaxt ayrılmıştık. Ve o yolda da bizi, biz ona rahat kesə bilmirik. Onun çok sayılı engellikleri var. Adını koyuruq bazar iqtisadiyyatı, görürük tam bazar iqtisadiyyatının parametrelerine uygun deyirik. Adına ayrı bir şey koyabilmirik. Ve biz o pragmatizme, o rasyonal yanaşmaya, o bazar mühitli insanın, o ona hələ ki gedib tam mənada çıxa bilmirik ve bu təsif edici faktı. En azı mesela mən münasibətdə, Türkiyənə münasibətdə hətta bunu gördüm ki, Türkiye'den de vardı orada enerji nazirliğinden. Yani ben demirəm ki, yalnız o Türkiye göre ben Türkiye'nin kifayet kadar gelip gelen insan kimi tanıyorum. Ben bizim ülkeni hatta mental cahitten çok yakın olan ülkeleri müqayisə edəndə görürüm ki, aha, bak, burada da o iqtisadi mesele öz rolunu oynayır. Bizim fundamental bazar ənənəni, bazar iqtisadiyyatı ənənəmizi keçməyəməyimiz mənim fikrimcə iqtisadi cahitten çok əsas səbəbdir ki, biz o rasional qeyri-rasional münasibəti həyata, məişətə, hər şeyə indi də davam edir.
Baxı, medalın digər tərəfi də var. Dəfələrlə son zamanlar özdə həmin o qərb alimlərin araşdırmalarını oxuyuruq, görürük ki, həmin o sendviçlə qidalanma sağlam qidalanma deyil. Yəni, oturub normal nahar etmək lazımdır. Bu da işdən ayrılma prosesi deməkdir. Digər məsələ, rasional yaşamaq bir çox məhrumiyyətlər deməkdir. Yəni insan özü öz haqqlarını, hüquqlarını tapdalayır. Bu da belə. Yəni bəs bu qızıl orta necə tapar?
Düzgün qeyd elədiniz Ziya. Bilirsiniz burada bir mənalı demək ki, o müəyyən bir maşın rejiminə keçən insanlar, bax onlar düzgün yaşayırlar, gəlin elə yaşayaq. Bu da bir qədər belə ayrı bir kənarlaşma olardı. Ümumiyyətlə o hardansa bir daxildən gələn bir proses olmalıdır. Çox narahatçılıqları onlar da yaşayırlar və əslində söhbət ondan gedir ki, dediyiniz kimi o müəyyən problemləri həll edəndən sonra o ümumi yanaşma var ki, insan əməklə deməli tərbiyələnməlidir və əmək onun əsas belə deyək tərbiyə edici bir instrumenti kimi hər an özünü ona deməli özünü əməyə münasibətdə özünü kifayət qədər korrekt aparmalısan, bunun bir təhlükəsizlik məsələsi var, bunun bir işə münasibət məsələsi var. Bunlar hamısı öz yerində. Ancaq ümumilikdə elə bir ki, Britaniya mən Britaniyanı deyirəm, hər halda bu çox əksər yəqin Avropa ölkələrinə də aid edə bilər. İnsanların böyük əksəriyyəti belə nisbətən belə deyək yaxşı ab-hava fonunda artıq bəzi işlər var ki, onların işlə məşğul olmaq istəmirlər. Yəni, çətinliyi artıq özünə rəva bilmək istəmirlər. Britaniyanın böyük bir problemi bu dayağı, onun kənd təsərrüfatı və tikinti sektorunda işləyən əsas etibarilə Polşa və digər gəlmələrdən ibarət olan işçi qüvvəsidir. Və indi böyük bir hay-küy qaldırılır ki, artıq Polşada yaxşı bir inkişaf gedir. Avropanın bir hissəsidir. Polşa hökuməti bunlara böyük əmək haqqı dəvət edir ki, gəlin bizə öz problemlərimizi həll eləyək. Və bu dəqiqə Britaniya hökuməti baş qaldırır cəmiyyət ki, televizorda çox gözəl debatlar gedirdi. Biz nə edək bu halda? Bizim kənd təsərrüfatı əsas etibarilə polyakların hesabına formalaşır və bunlar gedəndən sonra biz idxal edək. Əslində qalsa, indi də Britaniya idxal etsə, ona daha ucuz başa gələr. Ancaq görün nə dərəcədə bax bu o bizim olmalıdır kənd təsərrüfatı məhsulu. İnanırsınız bir reklam çarxını mən o BBC daxili artıq olan BBC 1-də onu demək olar ki, bəlkə də bir axşam 10-15-20 dəfə artıq yorulursan o reklamdan. Nə dərəcədə o reklamda patriotizm var? Bax, bizə elə reklamlar elə bir ki çatmır. Çox kənd yerində təsəvvür edirsiniz palçığın içində kartofla məşğul olan insan necə olacaq? Yəni bütün o təsəvvür bir anlıq, bu artıq bu belə deyək, ofisdə oturub təmiz.
Bəli.
O güyablar kartof yetişdirirlər Britaniya fermerləri. Bu artıq yola salınır. Bunlar o gimli çalırlar ki, bizim Britaniya kartofudur, bunu alın. Sonra maşın gedir, bu yıxılır o palçığa, suyun içində ancaq əlini qaldırır ki, bizim kartofudur, bunu almalısınız. Yəni, bilirsiniz, bu yəqin ki, bunların rolu var onlar üçün. Ancaq ümumilikdə problem ondan ibarətdir ki, dediyimiz o pragmatik cəmiyyət hansını ki, biz indi misal kimi, bir rəğbət edici misal kimi çəkirik. Əslində, onun artıq kifayət qədər qüsurları, problemləri ortalığa çıxır.
Azərbaycanda da səhv etməsə, bu növ bir kampaniya keçirilirdi vaxtilə, düzdür, uğursuz nəticələndi. Yerli mal alsın, xeyir vətənə qalsın.
Bilirsiniz, reklam əlbəttə ki, işin bir tərəfidir və görünən tərəfidir. Külli miqdarda bu prosesin yaxşı keçməsi üçün, effekt verməsi üçün artıq onun arxasında olan o kontent deyirlər, məzmun olmalıdır. Britaniya biz nə qədər tənqid etsək ki, bunların bax belə nisbətən çirkli işlə işləmək istəməməsi, bir ümumilikdə bir böyük bir millət kimi o maliyyə baxımından bunlar daim dünyaya həmişə yaxşı mənada dərs veriblər və bundan da indi də bəhrələnirlər və belə deyək, ancaq bütün bunlara baxmayaraq ümumilikdə deməli mülkiyyətə münasibət insan haqlarına münasibət yəni elə dəyərlər var ki onları artıq onun sərhədi yoxdur biz nə qədər desək ki bir Avropa ola bilmərik razılaşın ki bu dəyərləri heç kim deyə bilməz ki gəlin bunu bölüşməyək insan və onun hüquqları azad söz və onun hüquqları cəmiyyət və onun səsinin siyasətçilərə çatdırılması və onun siyasətə çevrilməsi mülkiyyət hüququ. Yəni bunlar elə dəyərlərdir ki, mən məsələn bir iqtisadçı kimi fikirləşirəm ki, əgər o ölkədə o hüquqa hörmət olmasa, onun perspektivindən çox şərti danışmaq olar. İndi qayıdırıq bizim reallığa, razılaşın ki, bizdə bu dəyərlər yerində deyil. Və elə olan halda bir o reklam çarxı bizim problemi həll etməyəcək.
Aydındır. İnqilab Əhmədov adam studiyamızın qonağıdır. İctimai Maliyyə Monitoring Mərkəzinin sədri. Suallarınız varsa 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib birbaşa efirdə suallarınızı təqdim edə bilərsiniz. Həmçində mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə suallarınızı çap versiyasında göndərə bilərsiniz. Yeni texnologiyalardan istifadə etmək lazımdır. İnqilab Əhmədov, siz bəzi məqamlara toxundunuz və belə təəssürat yarandı ki, Qərbdə xüsus Britaniya özündə iqtisadiyyatın ümumiyyətlə prioritetləri dəyişmək üzrədir. Elə? Yoxsa artıq dəyişilib, yəni iqtisadi proses prioritetlər nədən ibarətdir? Məsələn, ekoloji faktorların irəli çəkilməsindən?
Yaxşı, çox maraqlı bir məqamdır. Ola bilər, mən indi təfərrüatıyla ona cavab verməkdə biraz çətinlik çəkim. Nə dərəcədə bu prioritetlər fundamental dəyişilib? Ancaq o tam açıq aydın sezilir ondan ki, sırf o İngiliscə bir söz var da input output nə verib nə alırsan yəni bir-birinə tutuşdurma bu mənə sərf eləmir bunu eləmirəm sırf biznes baxımından artıq əksər məsələlərə bir qədər fərqli münasibət var o cümlədən bax bu ekoloji o cümlədən enerji təhlükəsizliyi məsələlərinə bilirsiniz olduğumuz o çox saylı enerji məntəqələrində gördük ki açıq aydın özləri də etiraf edirlər ki yəni bugün hələ belə yüksək neft qiyməti fonunda o tükənməyən enerji, külək enerjisi konkret olaraq onun maya dəyərinin şərti bir dərəcə var. O kilovat saata çıxması üçün, neftə çatması üçün onun deməli bugünkü qiymətindən 30-35% bahalı gəlib başa çıxır. Yəni biz təsəvvür eləyin bugünkü qiymətdən danışırıq $100-$110 qiymət arası. Yəni, bütün bunlar aydındır ki, əgər 3%-dən 20%-ə bunu çatdırmaq istəyirlərsə, bu Britaniya, deməli, vergi ödəyicisinin cibi bahasına başa gələcək. Ayrı yolu yoxdur. Və bu baxımdan, əlbəttə ki, yenə bu seçimi bir onu bilirəm ki, hökumət tək etmir. Bir məsələ orada gözəl qurulub ki, məsuliyyətlərin bölgüsü var. Və daim xırda bir məsuliyyəti də cəmiyyətlə bölüşürlər. Və insanlar əgər buna səs verirsə, parlament vasitəsilə, yerlərdəki diskussiyalar vasitəsilə, çox saylı o sorğular vasitəsilə insanlar başa düşürsə ki, bahalı qiymət naminə hətta biz özümüzün enerji təhlükəsizliyini nisbətən yumşalda biləcəyik, gəlin gedək buna. Yəni burada çox rəngarəng çalarlar görünür ki, bir mənalı deyil ki, deyək ki, və eyni zamanda o fundamental proseslər ki, var ki, o biznesə bağlıdır, o bu və ya digər halda rentabil, əks halda hardandır bu? Yəni, bu son məqamda verginin hesabına başa gəlirsə, vergi də gəlir olanda olmalıdır, gəlir olmayan yerdə vergi hardan olar. Fundamental parametrlər, fundamental o iqtisadiyyatın əsasları saxlanmaq şərti ilə burada artıq tabudur, orada ola bilməz ki, total olaraq ölkə iqtisadiyyatına ayrı münasibət olsun. Nədir ki, biz özümüzün belə deyək, sağlamlığımızı yaxud da ki, özümüzün təhlükəsizliyini qoruyuq. Yox, biri digərinə mane olmur. Ancaq onun da bir həddi var. Müəyyən bir həddə hesab edilir ki, artıq deyil, hər bir pulun deməli, müəyyən bir konkret sərf edəcəyi istiqamətlər var ki, bir-birindən aktualdır. Bu məbləğin bu istiqamətə yönəlməsi ölkənin marağı baxımından, cəmiyyətin marağı baxımından daha düzgündü ve daha optimaldı. Eğer ona doğrudan da o cemiyetin bir hissesi, büyük bir hissesi ses verirse ve hesap edilirse ki gelin bu istikamette, bu gayri pragmatik, gayri rasyonal yanaşmaya gidek, burada artık gedirlər. Ekser diğer yerlerde ben bunun birbaşa şahidi oldum. Britanya hükümeti, Britanya cemiyeti, elə o biznes ki var ki bir vaxt bazar iqtisadiyyatı kimi formalaşdırdı və bu ölkəni keçmiş nəhəng bir imperiyadan bugün heç də ondan gücü az olmayan bir məmləkətə çevirdi. O qalmaqdadır və prinsip etibarilə güman edirəm ki, yaxın illər içində elə qalacaq. Avropanın kifayət qədər önəmli, baxmayaraq ki, kiçik tempə malikdir, yəni bu böyük ölkənin çətindir, yüksək müdaxilə məhsul tempinə nail olasan. Ancaq ki, bu aramla, kiçicik də olsa bu templə inkişaf, ayrı-ayrı maliyyə instrumentlərinin köməyi ilə, yəni mümkün qədər funtun özünün taleyi çox qəribədir. Bunlar indiyə qədər də razı deyirlər ki, o Avrozonaya girsinlər. Yəni bütün bunlar ona toxunub ki, kontinental Avropa ilə biz bir yerdəyik, ancaq biz aday Avropası olaraq, Britaniya adası olaraq biz başa düşürük ki, bizim əlahiddə siyasətimiz olmalıdır. Kim başa düşmüşsə onun öz problemidir. Biz öz siyasətimizi yer edəcəyik öz insanlarımız naminə. Bax, bu əslində qalsa çox fundamental bir məsələdir.
Yəni, Azərbaycan üçün təqdirə layiq bir nümunədir mi?
Paralellər aparmaq çətindir. Azərbaycan üçün, bilirsiniz, bu ölkənin, mən Britaniyanı bir də deyirəm, ənənələri o qədər belə bir-birinə pərçimlənmiş, sistem halına almış, hər yeni dövrdə yeni o ortalığa çıxan narahatçılıqları dəf edib imperiya rolunu saxlamaq. Bax, bu hər ölkəyə münasib olan bir şey deyil. Bunu nümayiş etdirir və əxs etməyi çox şey var Azərbaycan üçün də. Mən bir anlığa fikirləşdim ki, bizim ölkənin çox saylı, maraqlı həm ənənələri, həm o tarix üçün maraqlı görülən anları və məqamları olub və indi də onun bir qismi ən azı yaşadılır. Ancaq gəlin razılaşaq ki, biz onu bir cəlbedici produkta çevirə bilmirik. Demirəm onu sataq. Biz onu sərgiyə çıxardaq. Yəni məcazi mənada sərgiyə çıxardaq. Biz onu dünya üçün, ən azı yaxın dünya üçün özümüzün varlığı, özümüzün dəyəri bax bu formada təqdim edə bilmirik. O baxımdan əgər bunu nəzərdə tuturduqsa mən hesab edirəm ki, çox gözəl bax bu misaldır. Nəzərə alsaq ki, bizim Azərbaycan olaraq deyəsən Avropa ölkələri içində ən sıx təmasımız elə İngiltərə iləndir. Ən azı bu onun göstəricisidir ki, bəlkə də yana şəhərdir ki, gündə bir, hətta bəzən iki reys olur təyyarə ilə. Bizim çox saylı orada tələbə ordumuz var, bir qismi ilə görüşmək imkanımız oldu. Bizim çox yaxşı işləyən səfirliyimiz var, səfirlə iki dəfə görüşdük. Əvvəlki səfiri tanıyırdım, yenisini tanımırdım, gördüm. Çox yaxşı işlər görür və kifayət qədər bu baxımdan cəlb edici görünür Britaniya cəmiyyəti üçün. Və bizim orada iş, belə deyək, biznes, Britaniya özünün biznes aləmində. Müəyyən dairələrin orada dövriyyəsi var, biznesi var. Yəni bizim onlarla kifayət qədər. Və bir də ki, Britaniyanın Azərbaycanda böyük bir enerji və tranzit maraqları. Bu o dərəcədə bir-birinə sıxdır ki, bizim əslində Britaniyanın öyrənəsi, bax bu vacib dəyərləri daha asandır. Onun daşıyıcıları, onun biliciləri, onu özündə əxs edən insanlar, orada bizim Azərbaycanlılar var. Bir qismi ilə mən təəssüf elədim ki, Azərbaycanlı tələbələrlə danışıram, görürəm ki, artıq qayıtmaq həvəsi sönüb olardı. Yəni bu çox ciddi bir məsələdir. Bu insanlar yalnız Azərbaycana gəlib öz sahəsində bir professional kimi çalışıb töhfə verməyəcəklər. Bu insanlar o dəyərlərin bir qismini, rasional dəyərləri, pragmatik dəyərləri, yaxşı dünyəvi dəyərləri istərsəməz burada özünün o qısa ətrafında belə istərsəməz implementasiya edəcəklər. Yəni bu bizim varlığımızdır, bunlardan istifadə eləmək lazım.
Mən sonuncu iki sualı birlikdə birləşdirmək istəyirəm. Bizim təxminən 6 dəqiqə vaxtımız var. İnqilab bəy, ərzaq böhranı nə dərəcədə toxunub Britaniyanın, hər bir Britaniyalının həyatına? Böyüm dünya prosesindən söhbət gedir və nəyin qiymətini artması bir Britaniya cəmiyyətinin üzvünü ən çox narahat edir. Çünki analoji sorğu bizim saytımızda keçirilir. 6% cavab verənlər qeyd edir ki, ev kirayəsinin qiymətinin artımı. 16% qeyd edir ki, kommunal xərclərin çoxalmasına narahat edir. 75% qeyd edir ki, ərzaq məhsullarının qiymətinin artması narahat edir.
Britaniyada mən birbaşa deyə bilərəm. Bu sorğuların da bir qisminin nəticəsini bilirəm. Kommunal xidmətlər. Britanya, Orta Britanya ailəsini, ola bilər bir başqasına başqa, yəni, herhalde mən bunu bir neçə həm o nəticələrdən, həm də ki söhbətlərdən bilirəm. Aydın məsələdir. Bu insanların Britaniyada ümumiyyətlə ev və onunla bağlı bütün o xidmətlər çox bağlıdır. Və onların nisbətən hətta artması belə zənbilə birbaşa təsir edir. Ərzaqla bağlı narahatçılıq yoxdur. Qeyd etdim, mən orada yaşayan bir insan kimi özümün orada deyək bazardan aldığım ərzağın qiyməti fonunda gördüm ki, bu mənim üçün Azərbaycanlı olaraq orada yaşayan, bahalı ölkədə yaşayan insan üçün bu elə də böyük bir təsirli deyil və Britaniya üçün heç təsirli olmayacaq. Ərzaq məsələlərinin birbaşa ola bilər ki, məsələn, ən azı mən orada onun narahatçılığını görmədim. Ola bilər mən gələndən sonra bu proseslər qalxdı. Hər halda orada da o sensibildir bunlar. Mütləq belə həssas məsələlər olar, tez yanaşırlar. Hər halda belə deyərdim, birbaşa o qədər də aktuallığıdır. Ancaq Britaniya cəmiyyəti özünün, Britaniya ölkəsi özünün o beynəlxalq missiyasını daim özündə daşıyan hər insan üçün də. O fikirləşir ki, bu Senegalda təhlükə yaradırsa, mən artıq bu haqda fikirləşməliyəm. Əlbəttə, Britaniya üçün bu baxımdan bu aktualdır və narahatçılıq yaradır.
Yəni, Azərbaycanda isə bir növ, bir çoxlar düşünür ki, o Senegalda baş verir, də burada
əlbəttə,
baş verir.
Yəni bizim fərqimiz də elə ondadır.
İnqilab minnətdaram sizə, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Uğurlar. Çox sağ olun. İnqilab Əhmədov, İsmail Maliyyə Monitorinq Mərkəzinin sədri studiyamızın qonağı idi. Mən dinləyicilərlə də xudahafizləşim. Bizim sorğumuz və forumda siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən iştirak edə bilərsiniz. Salamat qalın, işdən sonra bugünlük bitdi.
Mən Dr. Rizəyə ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41 E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə 050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azadlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Hələ. Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlir, marsusdan yenə basa-basa tamaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buz təhsillər.
Hələ isə mətbuatın heç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayrı saxladı, sonra aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harda, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşir edirəm, dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
İşte bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.